Dobro jutro još jedan put svima. Hvala Andrej. Evo, kad sam slušao ove dvije pjesme, evo, mogu reći da je moje srce istovremeno i plakalo i veselilo se. A pjesma kad pogledaš na križ, kad gledaš na njemu spasitelja, govori nam o njegovoj smrti, što nas ispunjava ponovo i ponovno tugom. Ali hvala Bogu i za ovu drugu pjesmu, da je On koji nas vodi, koji je uskrsnuo. I takav je naš život, i tužan i veseo. Ali idemo mi dalje, idemo mi na Jošu. Damir je, pastor Damir je u Krapini i na mladima Svijet i crkva ostaje. Tak vele ljudi. Jošua. Ima jedan prekrasan stih u psalmu 119. 54. retku. Tvoje su mi naredbe pjesma u zemlji kojom putujem. Ovoga jutra pričat ćemo priču o izraelskom narodu, o Jošuju, o Mojsi, o Aronu, o Huru. Mi smo ti isto, možemo se poistovjetiti s njima, mi smo isto putnici koji putujemo. Oni su putovali prema obećanoj zemlji, mi putujemo prema obećanom vječnom životu. Ali jedan malo pitanje na početku. Želimo li se testirati koliko nam Bog uistinu znači? To možemo lako otkriti. Koliko nam znači njegova riječ? Naš stav prema Božoj riječi je naš stav prema Bogu. Ne ljubimo Boga više i ne možemo ga ljubiti više nego što ljubimo njegovu riječ. Nemamo više mjesta u srcu za Boga nego što imamo za njegovu riječ. Ne vršimo više njegovu volju i ne možemo je vršiti više nego što slušamo njegov glas. To je način kako Bog, Otac, Sin po duhu ulazi u naše živote i kako se Bog, Isus Krist, objavljuje nama. To uvijek ponavljamo u ovoj crkvi, koliko je njegova riječ, Božja riječ, važna. I kao što sam rekao, ovog jutra imamo jednu prekrasnu priču, priču o Jošuji. I to je dobra priča, to je istinita priča, to je Božja priča. I to je priča o junacima, o Jošuji, o Mojsiju. Ali prvenstveno, kao i svaka priča, to je priča o Bogu, o autoru. Njih dvojice i autoru izraelskog naroda i autoru današnje crkve. Da malo uhvatimo kontekst gdje ćemo se zadržati i o čemu govori knjiga Izlaska i knjiga Jošue. U postanku 12. Bog je pozvao Abrahama, Bog je pozvao izabrao Abrahama i sklapa s njim savez obećanja. I u tom obećanju ono veli: velik ću narod od tebe učiniti, ime ću ti uzveličati, dat ću ti u posjed obećanu zemlju. I to je početak izraelskog naroda kroz koji znamo će doći spasitelj Krist, Mesija. U postanku 15 već mu Bog veli Abrahamu da će njegovi potomci biti stranci u tuđoj zemlji, u Egiptu i robovaće i bit će tlačeni 400 godina. Ali narodu kojemu budu služili, on će suditi i konačno će izići s velikim blagom. I pod vodstvom Mojsija prelaze Crveno more. Ali mu Jahve rekao, nećeš prijeći preko ovog Jordana. Jošua je taj koji će uvesti Izrael preko Jordana u obećanu zemlju. I to možemo čitati u Jošuji, prvom poglavlju, od 6. stiha nadalje. Gdje nakon smrti Mojsija, Jahve veli Jošuji, budi odvažan i hrabar, jer ćeš ti uvesti narod ovaj da primi u baštinu zemlju za koju se zakleh ocima njihovim da ću im je dati. Samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj. Ne skreći u toga ni desno ni lijevo da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš. Neka knjiga zakona bude na ustima tvojim. Razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano. Samo ćeš tada biti sretan i uspjet ćeš u pothvatima. Nisam li ti zapovjedio? Odvaži se i budi hrabar. Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš s tobom je Jahve, Bog tvoj. Prekrasni stihovi. Prekrasan poziv. Prekrasna uloga jednog, nije više mladić, Jošue. I on je dobio tu ulogu, prekrasnu ulogu da uvede Izrael u običajnu zemlju. I svi mi želimo da nas Bog koristi. Možda imamo želju da budemo poput Jošue, da budemo njegov instrument koji će Bog koristiti. Ali morat ćemo pogledati, to nije došlo preko noći, taj poziv nije došao preko noći. Jošue je morao proći dug put do tog poziva. Imao je veliki i težak i naporan životni trening. Život u egipatskom ropstvu, ne znamo koliko točno je bio tamo, ali bio je rob, pa je 40 godina bio sluga Mojsiju u pustinji. Uvijek je bio zadovoljan s drugim mjestom, nije tražio mjesto moći, niti gdje će on biti istaknut. Bio je sluga. Poslan je s Kalebom kao uhoda špion u Kanaan, obećanu zemlju. Upoznat je s opasnostima ispred sebe. Pozvan je da bude nepobjediv. Boga je pripremao za ovaj poziv. I pogledat ćemo dva teksta u Izlasku 17 i Izlasku 33, dva događaja koji su bili dio te pripreme Jošue za ovu ulogu koju je prihvatio u Jošue knjigi. Idemo u Izlazak 17 prvo. Možemo pročitati od 8. stiha pa do kraja tog poglavlja. U to dođu Amalečani i zaratuju s Izraelcima kod Refidima, a Mojsija reče Jošui, odaberi momčad pa pođi za podijeni borbu s Amalečanima. Ja ću sutra stati na vrh brda sa štapom Božjim u ruci. Jošua učini kako mu je Mojsije rekao, te zađe u borbu s Amalečanima, a Mojsije, Aaron i Hur uzađoše na vrh brda. I dok bi Mojsije držao ruke uzdignute, Izraelci bi nadjačavali. A kad bi ruke spustio, nadjačavali bi Amalečani. Ali Mojsiju ruke napokon klonu. Zato uzeše kamen, staviše ga podanj i on sjede dok mu Aaron i Hur sjedne, jedan sjedne, a drugi s druge strane držao ho ruke, tako da mu izdržaše do sunčanog zalaska. I Jošua ošticom mača slada Amaleka i njegov narod. Onda Jahve reče Mojsiju, zapiši ovu u knjigu za sjećanje i utuvi u uši Jošui, da ću ja spomena Amalečane sasvim izbrisati pod nebom. Podiže zatim Mojsije žrtvenik i nazva ga Jahve mi je stijek. Jer reče, Jahvin stijek u ruku. Jahvin je boj protiv Amalečana od naraštaja do naraštaja. Poznat tekst, vjerujem, svakome od nas, ali uzet ćemo mali kontekst što se dogodilo prije toga. Izraelski narod bio je gladan, pa je mrmljao zbog hrane. Onda je bio žedan. I bilo je uvijek problema sa izraelskim narodom. Bilo je problema kad su slušali, ali bilo je još većih problema kad to nisu. I taj tabor Izraelaca sadržava je vjerojatno negdje oko 2,5 milijuna ljudi. To je bila površina, pročitao sam negdje da li je to točno ili nije, 75 km puta 75 na kojem su se oni prostirali u pustinji. I tu su rogoborili. Rogoborili su protiv Mojsija, rogoborili su protiv Boga, nije bilo vode, postavljali su pitanja, je li Jahve među nama ili nije, zašto si nas izveo iz Egipta, zašto si nas izveo iz tog svijeta, zašto si nas spasio, a sada imamo probleme. Da nas pomoriš, nas i djecu, i uvijek netko mora biti kriv. Tko je kriv? Mojsije. Vodstvo, na kraju i sam Bog, mrmljene, nezadovoljstvo. Masa i Meriba nazvani su po tom događaju. Iskušavali su Boga i prepirali se. međusobna. A u biti nije im bilo tako teško, nije im bilo tako hudo. A ljudska samovolja i buntovnost na sreću ne mogu odvratiti Gospodina od odluke da boravi sa svojim narodom. Čovjek se može opetovano buniti, izraelski narod je to činio kroz povijest, ali Bog strpljivo nastavlja s njima. Izrael je zaboravio da je na putu u obećanu zemlju, ali Bog to zaboravio nije. I znamo da je Bog taj izraelski narod vodio u pustinji iz stupa oblaka i ognja. Davao im je manu s neba, davao im je vodu iz stijene. Interesantno, odjeća i obuća nije im se trgala. Bila je dostatna 40 godina. Imali su biti sve što im je trebalo. To me malo podsjeća na naš omladinski kamp u Povljani, gdje isto boravimo pod šatorom i imamo centralni jedan šator prebivališta, šator za štovanje našega Gospodina. Bog ih je štitio u svojoj providnosti, vodio je sve u svemu u obećanu zemlju. Ali ovdje vidimo Amalečani. Amalečani su došli u bitku i ne čitamo ništa da bi Izraelci nešto izazivali, da je to bio razlog zašto su ih ovih napali. I to je bilo za Izrael vjerojatno nešto novo. U Egiptu nije bilo borbe. I to je možda jedna lijepa slika zašto u Egiptu nije bilo borbe. Pa Biblija govori da kad si mrtav u svojim grijesima ne možeš se niti boriti, ne možeš se boriti protiv grijeha. A to što sada imaš nevolje, to samo dogovori da si živ. I Amalečani su napali. Jošua mlađarac odabere momčad za boj i kao što priča ide događaj, Mojsije, Aron i Hur na brdu držali su ruke u zrak do sunčanog izlaska. Cijeli dan je trajala ta bitka. I ono vidimo, jedni ratuju, drugi posreduju, jedni mole, a Jošua oštricom mača svlada Amaleka. I Mojsije je to morao zapisati u knjigu za sjećanje. Interesantno, ono što govorimo o Jošuji, utuviti Jošuji u uši. Što se dogodilo i kako se to dogodilo? Ne. Jahve mi je stijek, naš entitet, naša pobjeda. Ovo je način kako ćeš pobjeđivati. Ovo je način kako ćeš izvojevati pobjedu. Želim reći još jedan događaj koji je isto tako jako dobro ilustrira što se ovdje dogodilo. U drugom ljetopisama u 20. poglavlju, ja ću parafrizirati što se dogodilo tamo, da sve ne čitam jer nemam vremena, za vrijeme kralja Jošafata. Onda nisu napali Amalečani, napali su Moab i Amon. Potomci, interesantno, potomci Lota, dok su Amalečani bili potomci Ezava. Interesantno, ono što Biblija govori, potomci tijela. I Jošafat se uplašio i stade tražiti Jahvu, te oglasio post i molitvu po svoj Judeji. I veli, on veli Gospodinu, obrati se, jer u nama nema sile, jer je to veliko mnoštvo koje ide na nas. Niti mi znamo što da radimo, nego su nam oči uprte u te. I svi su i deci stajali pred Jahvom s malom djecom, sa ženama i sinovima i kćerima, i svi su bili tamo postu i molitvi. I tada, veli Božja riječ, siđe duh Jahvin usred zbora. I jedan od levita progovori: o Judo i Jeruzaleme, ne bojte se i ne plašite, jer ovo nije vaš rat, nego Božji. Ne treba da se bijete, postavite se, stojite pa gledajte kako će vam pomoći Jahve. I svi Judejci i Jeruzalemci padoše pred Jahvu i pokloniše se. I onda ustanu pjevači i hvalitelji i na sav glas hvale Jahvu, svoga Boga, i to sa pjesmom "Vječna je ljubav njegova". Pouzdajte se u Jahvu svoga Boga i održat ćete se. I Amonci i Moabci stadoše udarati jedni na druge, te se poklaše. Izraelci su 3 dana skupljali plijen, tako da više nisu mogli ni nositi. i ondje su hvalili Jahvu, pa se ono mjesto prozva Ernek Beraka ili ti dolina blagoslova. Ove dva događaja, velike dvije ilustracije Božje moći, snage molitve i štovanja, gledanja u nebo, pouzdanja u Boga. I ono kao što smo prije rekli, to je moralo biti upisano u knjigu za sjećanje. Sjećanje za Jošu, ali to je primjer i opomenu za nas danas, ovoga jutra, kojima je zapalo što živimo u ovim posljednjim vremenima. I to je naš kršćanski život. Možemo lako se staviti u njihove sandale i mi, ako smo Božji, smo napadani ili bit ćemo napadani. Bilo gdje, na poslu, u susjedstvu, u obitelji, pa čak i u crkvi. Pavo je rekao, izvana uvijek nam prestoje borbe, a iznutra zebnje. I ovaj znamo, ovaj svijet nije prijatelj milosti. Ali naše tijelo isto tako nije prijatelj milosti. Sotona nije prijatelj milosti. To su ta tri neprijatelja koja će Jošua morati pobijediti u slikama Jerihona, Aja i Gibeona. Isus je rekao, u svijetu ćete imati patnju. Ali isto tako je rekao, hrabrite se jer ja sam pobjedio svijet. Ali ono što je istina, bit ćeš napadnut. I Bog nas poučava, kao i ovim primjerima, kao i nas, koji živimo u Novom Zavjetu, da naše oružje nije tjelesno, nije svjetovno, ono je duhovno. Ne silom niti snagom, već duhom mojim, reče Jahve. To je ono što nas Bog ovdje uči. Što uči Jošu. Naše pobjede su u njemu, naše pobjede su u molitvi, u pouzdanju, s očima uprtih u njega. Mojsijeve ruke su bile teške, nitko ne može pobijediti sam. Ma kako bio nadaren i sposoban, mora imati pomagače. Svatko može moliti, zazivati Gospodina sam u svojoj sobi, ali mnogo je snažnije, mnogo toplije kad podržavaš nekoga u molitvi, kad si partner u molitvi, kad zagovaraš u molitvi. I ono što je uvijek istina, kad se sastajemo, kad je bogoštovlje, potrebno je više nego jedan koji samo propovijeda. Uvijek mora netko i slušati. Ali onaj koji propovijeda i onaj koji sluša, mora moliti. Potrebno je jedno i drugo. Ja ne znam što je važnije. Što je važnije za pobjedu? Da riječ koja bude izgovorena ima snagu. Da njezin autoritet bude prihvaćen u vašem i mojem srcu. Sa vjerom. To je zajedništvo u molitvi. Ja znam, ja sam takav. Mi smo skloni procjenjivati ljude koji staju ovdje i koji govore. I onda jedni su prestrogi, drugi su preblagi, drugi jedni viču preglasno, drugi su pretihi, jedni su predugi, drugi su prekratki, jedni čak i mucaju, ali ne radi se o tome. To je istina. To je istina. Tak nas je Bog stvori, takve talente imamo. Ali bitnije od toga je s kakvim srcem mi dolazimo ovdje. Koliko mi zastupamo ljude u molitvi. Jedan drugoga. Ovo je primjer da jedno bez drugoga ne ide. Da moramo gajiti to zajedništvo. Zajedništvo u molitvi. Prekrasno je bilo startati ovu novu godinu sa tjednom molitve. Ja sam uživao svaki dan, svaku večer. I još uvijek pamtim te riječi koje su bile izgovorene svaku večer. Vjerojatno zbog toga što mi je bilo stalo, vjerojatno zbog toga što sam se i molio, ne sam za sebe, nek i za druge. I to je istina, kad više krugova topline staviš zajedno, onda dobiš pravu vatru. To mi znamo koji imamo kamin, ako staviš jedno drevo, fletno ona se ugasi. Staviš već dvije, tri, već u radijatorima burka. Mojsije s rukama u zraku, a Aron i Hur sa strane dok Jošua dobiva bitku. To je Božja priča za naše ohrabrenje, za naš trud, za molitve, za podršku, za zajedništvo u molitvi. I Bog je kroz povijest stalno ponavljao svome narodu da se ne oslanja na vlastiti razbor i snagu, već na njega. Pobjeda nije bila u njihovim rukama, već u Božjim. Ali isto tako morali su se podsjetiti da nije samo pobjeda u Bogu, već je pobjeda u zajedništvu. Ma prekrasan psalam 133. koji govori kako je dobro i kako je milo kao braća zajedno živjeti, boriti se pod jednim stijegom. I onda je interesantno, zadnji redak toga psalma govori: ondje Jahve daje svoj blagoslov i do vijeka, i život vječni. Gdje Jahve daje blagoslov? Gdje Jahve daje radost? Gdje možemo vidjeti da vlada radost, svetost, žar? Tamo gdje ljudi žive složno, gdje zastupaju jedne u molitvi, gdje znaju da smo jedno tijelo, da smo Kristovo tijelo, a pojedinci udovi jedan drugoga. I znamo da je Bog postavio, to je njegov dar, jedne za apostole, druge za proroke, učitelje, dao je dar, to govorimo u 1. Korinčanima, čudesa, upravljanja, služenja. U Rimljanima 12. Pismo nas nuka da ljubimo srdačno jedan drugoga, bratskom ljubavi i u davanju da častimo jedan druge. To je prva lekcija koju je Jošua dobio, koju je morao zapamtiti, koju se morao utuviti u uši, koju mu je trebalo biti urezano u srce. U Bogu je pobjeda, a Bog daje pobjedu tamo gdje je sloga. Ne tamo gdje su sektaštva, gdje su svađe, mrmljanje, već tamo gdje je atmosfera ove pjesme i psalma 16. gdje plamtimo od čežnje za svetima, za jedni, za drugim. Druga lekcija nalazimo u izlasku 33. Jošua ima prekrasan primjer. Jošua ima prekrasnog mentora. U ovom prijašnjem događaju vidjeli smo Mojsija koji je imao uzdignute ruke prema nebu. Sad će Jošua imati priliku vidjeti Mojsija koji ima osobni, bliski odnos s Bogom. I tako smo nazvali te dvije točke, jako važne točke za život, pobjede, bliski odnos sa braćom, ovo je još mnogo još važni bliski odnos sa Bogom. I možemo isto tako pročitati od 11. stiha pa do 23. Tako bi Jahve razgovarao s Mojsijem licem u lice kao što čovjek govori s prijateljem. Mojsije bi se poslije vratio u tabor, ali se njegov pomoćnik Jošua, sin Nunov mlađarac, iz šatora ne bi micao. Mojsije oslovi Jahvu: vidi, ti si meni rekao, povedi ovaj narod, ali mi nisi objavio koga ćeš sa mnom poslati. Još si mi rekao, znam te po imenu i ti uživaš moju blagonaklonost. Stoga ako uživam tvoju blagonaklonost, objavi mi svoje puteve, da te shvatim i da i dalje uživam tvoju blagonaklonost. Promisli također da je ova svjetina tvoj narod. Ja ću osobno s tobom poći od gori Jahve i počinak ti priuštiti. Ako ti ne pođeš, nadoda Mojsije, odavde nas i ne izvodi. Ta kako će znati da uživamo tvoju naklonost, ja i tvoj narod, po tome što ideš s nama? Time ćemo se samo razlikovati, ja i tvoj narod, među svim narodima koji su na licu zemlje. I ovo što si zatražio učinit ću, odgovori Jahve Mojsiju, da ti uživaš moju blagonaklonost, jer te po imenu poznajem. Pokaži mi svoju slavu, zamoli Mojsije. Dopustit ću da ispred tebe prođe sav moj sjaj, odgovori, i pred tobom ću izustiti svoje ime Jahve. Biću milostiv kome hoću milostiv da budem. Smilovat ću se komu hoće da se smilujem. A ti, doda moga lica, ne možeš vidjeti, jer ne može čovjek mene vidjeti i na životu ostati. Evo mjesta uza me, nastavi Jahve, stani na pećinu. Dok moja slava bude prolazila, stavit ću te u pukotinu pećine i svojom te rukom zakloniti dok ne prođem. onda ću ja svoju ruku maknuti, pa ćeš me s leđa vidjeti, ali se lice moje ne može vidjeti. Isto jedan prekrasan, poznati tekst, ali isto tako, što je dobro sa svakim tekstom staviti ga u kontekst. I kao što to biva, kao što smo rekli s izraelskim narodom, i tu ga nalazimo u buntovništvu. I to strašnom buntovništvu. Izrael je strašno sagrešio sa zlatnim teletom. Narod tvrde šije koje se lako razuzda. I teret od 2,5 milijuna ljudi bio je i suviše težak za Mojsija. I Mojsija je pod velikim pritiskom, on baca te ploče dok je silazio sa brda, ploče zakona, i one su se slomile. I onda čitamo dalje da su glavni prijestupnici te pobune bili ubijeni i kuga je bila poslana među ljude. I ne samo to, Jahve je zbog tog grijeha više nije bio prisutan u taboru. Izašao je van tabora. Rekao je, ja s vama neću poći, poslat ću anđela pred vama. I ovo povlačenje Boga ispunilo je Mojsijevo srce sa strahopoštovanjem. Mojsijeva potreba za Bogom je bila velika. I on je podigao šator izvan tabora gdje se sastajao sa svojim Bogom i gdje čitamo iz tog šatora još on nije ni izlazio. Da li zato jer mu je bilo tako lijepo ili se bojao bune koja je harala taborom. I ono što čitamo, Mojsije nije bio zadovoljan sa pratnjom oblaka, nije bio zadovoljan sa pratnjom stupa od vatre, ni anđelom koje je Jahve htio poslati ispred njih. On se zalaže pred Bogom da bude milostiv i da se vrati prvom obećanju da će osobno pratiti svoj narod na putovanju u Kanaan. Mojsije zna da je Božja nazočnost neophodna kako bi Izrael ušao u obećanu zemlju. Do tada se već mnogo puta u to uvjerio. Kao što je njegova nazočnost spasila ih od moćnog faraona i od dubine Crvenog mora. I da Bog nije bio nazočan kad su Izraelci mrmljali i kad su htjeli ga Mojsija kamenovati zbog nedostatka vode, Mojsije bi bio vjerojatno mrtav. I Bog mu odgovara, moja će prisutnost s tobom poći i dati ti počinak. Ti uživaš moju blagonaklonost i poznajem te po imenu. Grijeh je ugrozio njega, Božju nazočnost, ali nije ugrozio njegovo obećanje. Ali Mojsije nije zadovoljan niti s time. On želi vidjeti Božju slavu. Želi vidjeti pravi karakter, prirodu Božju. I kao da je rekao Bogu, evo, dovde smo stigli. Do sada sam vidio tvoju moć, tvoju snagu, tvoju pravednost, tvoju svetost, kako mrziš grijeh, kako mrziš grešnika, kako mrziš zlo. Ali ja bih htio vidjeti da li moj Bog može biti milostiv Bog. Milostiv Bog kome? Narodu tvrde šije. Da li on može oprostiti grijehe i opačine naroda? To je najveći zahtjev koji čovjek može uputiti Bogu. I Bog dopušta da Mojsije vidi svu Božju dobrotu, sav njegov sjaj. Bog otkriva svoju dušu Mojsiju da ohrabri Mojsija da nastavi svojom misijom. Ali mene tu teško je znati točno što sad to znači, ali ja vjerujem da Mojsije nije imao pojma što on traži. On nije znao za sina Jahve, on nije znao za sina Isusa Krista. On nije znao koga predstavlja ta pećina, ta stjena na kojoj je stao dok je slava Božja prolazila. Mi danas znamo. To vidimo, znači, Mojsije je poznavao Jahvu, poznavao je oca, ali nije poznavao sina. Za razliku od Filipa, učenika koji je poznavao sina, ali je rekao, pokaži nam oca. Mi danas znamo. Mi danas poznajemo svog nebeskog oca i poznamo njegovog sina Isusa Krista. I to je, kao što je to bila pouka za Jošu, isto tako to je pouka za nas. I to ima prekrasnu istinu za nas danas. Ono što još možemo pročitati što se dogodilo kasnije u 34, 10, da je Mojsije s mjesta pade na zemlju, pokloni se, onda reče: Gospodine moj, ako sam stekao blagonaklonost s tvojim očima, onda o Gospodine pođi s nama. Premda je narod tvrdeši, oprosti naše grijehe i naše obećanje, primi nas za svoju baštinu. Jahve veli: dobro, odgovori, sklapam savez s tobom. Jahve je prihvatio i tu zamolbu. Iako Mojsije nije znao o čemu se tu radi. Ali to ima prekrasnih istina za nas. Ovdje čitamo da je Bog pokazao svoju milost, ali Bog je pokazao svoju suverenu milost. I Bog je suveren, on je slobodan u iskazivanju svoje milosti. On je milostiv kome hoće biti milostiv. On je Bog. Tko sam ja? To je vječita prepirka prema suverenosti Božji, prema slobodi Božji. Tko sam ja, tko si ti, da možemo to dovesti u pitanje? To je pravo pitanje. Ako Bog nije slobodan u iskazivanju svoje milosti, on ne može biti Bog. On nije Bog. Mi se možemo buniti protiv toga ili se klanjati u strahu poštovanja. Mi smo izabrali Boga jer je on prvo izabrao nas. Vjera je dar Božje milosti. To su sve istine koje nas Božja riječ uči. On nas je izabrao prije postanka svijeta, predredio za sinove u Isusu Kristu na hvalu slave svoje milosti. Možemo se hvaliti samo u Gospodu. Svi njegovi izbori su zbog slavljenja njegove milosti. Naša vjera nije nas tjerala da mi izaberemo, jer onda bi to bilo spasenje po djelima. Naša vjera i poslušnost potvrđuje da smo mi izabrani po Božjoj suverenoj milosti. I ova istina je ukorenjena u samom Bogu, u srcu njegove slave. I možemo to potvrditi sa pismom u Novom Zavjetu, u Rimljanima 9, u Efežanima 1, u Ivanu 6, 15. poglavlju. Tko si ti, čovječe, koji se usuđuješ prigovarati Bogu? Da je Bog htio pokazati svoj gnjev prema onima koji su sebe učinili prigladnim za propast, a s velikom strpljivošću ih je podnosio. Ili u Ivanu Isus veli: nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac moj. Ili: niste vi mene izabrali, nego sam ja izabrao vas. Ili ono da smo izabrani prije postanka svijeta u Efežanima. To su sve prekrasne istine koje moramo znati kad štujemo našeg Boga, kad želimo biti bliski sa njim. Normalno, uvijek se postavlja pitanje nakon svih doktrina, nakon svih istina, koje primjene imaju. Mi smo bliski sa suverenim Bogom koji je Bog milosti. Pa ja mislim da prvo što ta spoznaja čini u našim životima, da nas čini poniznima. Da nas čini poniznim svecima. Božja slava uzrokuje strahopoštovanje. Koliko smo mi ovisni o Bogu. Potpuno. I u spasenju, u posvećenju, u proslavljenju i u vječnosti. Bog je taj koji je izvadio kameno srce iz naših grudio i gradio i ugradio srce koje može razumjeti, koje može razgovarati s Bogom, koje može ljubiti, koje štuje Boga, koje je zahvalno, koje je ponizno, koje je voljno slušati, a uklanja ponos. To je naš Bog. To on čini kad smo u njegovoj nazočnosti, kad smo u nazočnosti njegove riječi. Što još? Koja još jako velika primjena te spoznaje? Daje nadu za najgore grešnike. Bog spašava koga hoće. Ta je nauka dala nadu Mojsiju da će Bog imati milosti prema narodu koji je učinio grijeh idolopoklonstva i prezreo Jahvu koji je izveo iz Egipta. Božja milost ne ovisi u stupnju zla ili u stupnju dobrote čovjekove. To je nada za najgore grešnike. Bog voli veličati svoju slavu milosti spašavajući najgore grešnike. To je Isus govorio. Carinici, bludnice, farizejima su ispred vas u kraljestvu nebesko. Čim čovjek počne nešto dodavati Kristu, svoja djela, svoj pedigre, gotovo. Ali ako je čovjek svjestan da je grešnik, ima više šanse. Pavo je to shvatio. I zato je mogao reći, od koji sam prvi ja, najveći grešnik. A to je ujedno i velika nada za našu misiju koju smo dobili od Gospodina, to je služba pomirenja. Ono što je čovjeku nemoguće, Bogu je moguće. Mi često puta znamo gradirati ljude. Ovo bi mogao prije prihvatiti, ovo je nikako. Ovo je pretvrdi. Ili znamo reći, ovo je stvarno tvrdo je ova zemlja, tvrdi je ov narod. Ali ono što pismo govori da, to je možda tvrdo za nas, za našu vjeru, ali ne je pretvrdo za Boga. To daje nadu za najgore grešnike, to daje nadu za našu misiju, službu pomirenja. I zato ne smijemo prestati govoriti evanđelje. Zvati ljude da se pokaju, da prihvate Gospodina u svoj život, da ih molimo ime Isusa Krista, pomirite se s Bogom dok je još vrijeme. Ono što otkrivenje njegove slave donosi u naše živote, to je poštivanje njegove slave. Ako poznajemo takvog Boga, ako imamo blisko zajedništvo s njim, onda moramo biti ljudi puni zahvalnosti, puni poniznosti, puni radosti, puni sigurnosti, puni hrabrosti. No kao što je pismo tu rekalo, kao Mojsije je rekao, kako ćemo se raspoznati od ostalog svijeta? Kako ćemo se raspoznati od isprazne religije? Njegova nazočnost u našim životima pokazuje da smo različiti, da smo odvojeni od svijeta. Po tome se razlikujemo od svih drugih ljudi, što Bog ide s nama, što Bog ide sa mnom, što Bog stanuje u mom i tvom srcu. I to se mora vidjeti. I da, mi hodamo s njim. I tako svijet može vidjeti njegovu slavu, Božju slavu u nama. Isus je rekao, ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta. Ono što uvijek sam znao, pogotovo djece dok su bili mlađi, uvijek govoriti, Bog je dobar. A sad ne mogu još dodati, takav će i ostati. Bog se nije promijenio. Isus je rekao, ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta. Kao što je uveo Izrael u svoju obećanu zemlju, tako možemo biti sigurni da će nas uvesti u vječni život. Ja bih htio za kraj svoje osobne zahvalnosti i Bogu i njegove riječi pročitati zajedno psalam 23. Interesantno, baš dok sam čitao taj psalam, dok sam se pripremao, zvoni mi neko na telefon, na mobitel i javi se jedna gospođa i veli, znate tko zove? Rekao, prostite, ali ne znam. Pa ja sam Mirjana, evo, 23 godine nismo se čuli i jako mi je drago što se čujemo i ja se često sjećam vas dok sam još radio u Varaždinu, u Vikiju. I rekla je nešto što me ohrabrilo. Vaša radost, vaš žar mi je ostao u sjećanju. I to me podsjetilo na moju prvu ljubav. Kad sam tek bio mladi dječarac u Kristu, kad sam imao žar za Kristom, za evanđeljem, i onda nisu me normalno, i to sam činio na koje kakve načine, nisu me ljudi baš htjeli slušati, onda sam im pjevao. I sjećam se da sam im pjevao pjesmu koju sam im prvo naučio, nijedna ljubav. Ali evo, neka koincidencija sa tim psalmom 23 godine. I psalam 23 veli, Jahve je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju, stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. Ja sam stvarno zahvalan Bogu što je on i moj pastor, pastir. I mogu reći da ni u čem ne oskudijevam. Ne da mi nešto ne treba, ali ništa drugo ne želim. Kad sam s njim, kad smo s njim, kad smo u Božjoj riječi, kad smo zajedno, kad smo kraj suverenog Boga milosti, stvarno nam ništa drugo ne treba. On daje, on vodi, on krijepi, on upravlja radi svojega imena i on odražava svoj karakter kroz nas. On je moj pastir. I trebamo držati taj smjer kao Mojsije, kao Jošua, kao David zbog njega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom, tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Da mi je dolinom smrti proći, ne bojim se. I vjerojatno sad dok smo ovdje, svi možemo reći ne bojimo se. Ali ne trebamo se bojati ni kad idemo doma, ni kad ćemo ići sutra na svoja radna mjesta, jer ti si sa mnom, jer on je sa mnom. Njegov štap i palica su uvijek tu, njegova blagonaklonost, njegova utjeha, njegov odmor, njegov počinak kad nam je teško. Trpezu predamnom prostireš na očima dušmanima mojim, uljem i glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Prekrasna nedjelja. Prvo se nahranimo duhovnom manom, a onda doma nedjeljni ručak koji je uvijek poseban. To je ta trpeza, slika trpeze koju Bog prostire pred nama. To je više od saveza, to je više od blagonaklonosti, to je više od zaštita, vodstva. I meni je uvijek to slika. Ne idemo često, ali kad idemo u hotel koji ima barem 4 zvjezdice, koja je tamo trpeza, koja je tamo švedski stol, to me uvijek oduševljava. I to, veli pismo, to pred očima mojih dušmana, neprijatelja, iako mogu reći, ja nisam njihov neprijatelj, ko misli da sam zbog toga njihov neprijatelj, ako Bog blagoslovi svoje dijete, ako ga ljubi. Uljem i glavu mažeš. I ono, prava trpeza je, će biti danas tjedan kad slavimo Gospodnju večeru. Naša hrana je Krist. Naša hrana je njegova riječ. Naša hrana je duh. Duh je dostupan svima. Isus je vikao, ako je tko žedan, neka dođe i pije, tko vjeruje u mene. Kome je Jahve pastir, iz njegove će nutrine poteći potoci žive vode. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga, u Jahvinu ću domu prebivati kroz dane mnoge. I sad kada pogledam svoj život unatrag i kad sam bio kršćanin, kad nisam bio kršćanin, mogu se složiti da je dobrota i milost pratila mene sve dane, još malo i bit će 55 godina. I sad sam svjestan kamo god sam krenuo, da li u poslušnosti, da li ne u poslušnosti, on je bio sa mnom, on je bio moj spasitelj, on je bio moj pastir. U Jahvinu ću domu prebivati kroz dane mnoge. Krasne poruke, krasni događaj, krasna Božja priča. I za kraj, To je poruka za sve nas. Ali vjerojatno uvijek posebno za nekoga iz ove zajednice. Ja sam uživao kad za ove božićne i novogodišnje praznike dok smo bili ovdje u crkvi i dok sam vidio mlade bračne parove sa djecom ovdje ispred. Ima ih puno. I hvala Bogu. I vjerojatno je ova riječ možda od nekoga od njih, možda će neko od njih koji će morati preuzeti vodstvo ove zajednice kad mi stariji ćemo otići. I ovo je isto tako prvenstveno poruka za njih. I Bog im govori, imaj bliskost, imaj prisnost sa svojom braćom. Ljubi, poštuj svoju braću. Ali isto tako imaj bliski odnos sa svojim suverenim Bogom milosti. I znaš što? Božja riječ ti garantira, u svoje vrijeme, u Božje vrijeme, čuti ćeš taj poziv. Amen.